Lindhardt og Ringhof lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Marschbataljon af Sven Hæsel, fortalt af Jesper Borup. I daggrydes gru står de døde af gravene og raller de ord, der aldrig glemmes. Denne bog tilegnes de henrettede i militærfængslet Torgau. Forskellen er ikke så stor, som man gerne vil tro, sagde Barcelona Blom og spyttede ud af kampvognens sidelue. Som I ved, startede jeg i den spanske borgerkrig som miliciano med tjeneste ved Servicios Especiales. Dem vi mistænkte for at være fascister og femte kolonnefolk, dem førte vi ned af Calle del Ave Maria i Madrid til muren langs slagteriet. Der var sandet så tørt og godt, at det straks opsugede blodet. Vi havde slet ikke nød at skylle efter. Vi kunne bedst lide at skyde dem, når de stod op, men nogen smed sig ned og var slet ikke til at få op at stå. Mange af dem råbte, leve Spanien! Da jeg blev fanget af nationalisterne og stoppet i den spanske fremmedlegion, måtte jeg bevise, at jeg var en god tysker, der var blevet tvunget til at kæmpe for general Miaja og kommunisterne. Jeg blev overført til 2. bataljons 3. kompagni, dem med den blå krave. Ved det kompagni gjorde vi det samme som ved Miajas Servicios Especiales, men vi skød dem altid siddende på stole med ryggen mod os. De råbte også, leve Spanien! Da det hele var ved at slutte, fik vi en masse arbejde. Vi jod dem ind i tyrefægterarenaen i Barcelona og skød krydsild mod dem med vores tunge maskingeværer. Vi fik hjælp af 4 eskadroner fra maurerne. Bagefter gik udrykningspolitiets folk rundt og skød løs på alle de døde. Som I ser, døde de ens, og der var så man ingen af dem, der havde gjort noget. Men man var nødt til at angive nogen for at vise, at man var en god patriot. Hos Miaja sagde dommeren, kæft dit svin, når en anklaget vi forsvarer sig. Hos de andre sagde dommeren, klap i, dit dyr. Vi vil ikke høre noget om den krig, sagde lillebror. Fortæl os om tyrekampene og de flotte tøser under soltaget. Barcelona tørrede sig over øjnene, som ville han viske Spaniens henrettelsespladser bort. Han fortalte, så vi glemte den bidende frost og den isnende sne. Vi så kun Spaniens glødende sol og hørte mængdens begejstrede brøl. Selv T-34'eren, den russiske kampvogn, vi kørte i, lyttede efter og glemte, at den manglede olie. Den brummede glad og bildte sig ind, den var en stor, sort tyr. Specialkommando. Sneen lejede tage fat hen over den uendelige steppe. Store, tætte skyer af sne vattede sig sammen om kampvognene, der stod kompagnivis tæt efter hinanden på det, der skulle forestille rullebanen. Mandskabet lå under vognene eller sad op ad lagsiden, så den isnende storm ikke ætsede sig alt for voldsomt ind i vores frostsprængte ansigter. Lillebror havde forputtet sig under vores P4. Porta havde lavet sig en slags seng mellem rullerne. Han lignede en stor sneugle med hovedet trykket tæt ind til kroppen. Mellem hans ben sad legionæren og frøs. Den rasende fremrykning var for nogle timer siden standset, uden at nogen havde fortalt os hvorfor, og vi var sådan set også rystende ligeglade. Om vi skulle vente her eller lave noget andet kunne være lige fedt. Det gik alt sammen fra krig. Julius Heide, der lå nede i en snefordybning, foreslog, at vi skulle tage et slag 17-4. Vore fingre var så valne, at det ville være umuligt at holde på kortene. Legionæren havde svære forfrysninger i fingrene og ørerne. Han havde forsøgt at mildne smerten med den udleverede frostsalve, men det var, som om det blev meget værre, når man smurte den på. Porta havde allerede den første dag smidt sin salve væk og sagt den mindede om forfalsket kattelort. Gamle kom pustende og stønnende hen til os. Han kom fra kompagnichefen. Han lod maskinpistolen falde ned i sneen, før han selv smed sig ved siden af. Hvad sagde lortebrættet, spurgte Porta og pustede på sine valende hænder, der var fyldt med store, væskende frostsår. Gamle svarede ikke. Han stoppede sin pibe. Den gamle pibe med låg, som han selv havde lavet. Legionæren rakte ham sit fyrtøj, det sikreste fyrtøj, der fandtes. Det kiksede aldrig. Det bestod af en blikæske med nogle forkullede lærredsklude, en træpind med en stump fyrsten i enden og en lille stump barberblad. Med barberbladet slog man en gnist fra fyrstenen. De forkullede klude ulmede. Man kunne tænde sin pibe eller cigaret. Det hele slukkedes igen ved at sætte låget på æsken. Det blev aldrig vådt, og selv den værste storm hindrede det ikke i at virke, tværtimod. Frem for alt sås gløden ikke så langt i mørket som en flammende tændstik. Hvad betroede han dig, spurgte Porta utålmodigt og spyttede. Lillebror slog hænderne mod tårerne for at få varme i dem. Kors i Jesu navn, hvor er det koldt, jamrede han, og gned sig forsigtigt over sit frostknudrede ansigt. Tror jeg ikke snart, det bliver forår igen med varme og alt det der? Din dumme okse, hånede Porta. Det er først lige begyndt, og om 3 uger er det jul. Men du får ingen julegaver, så du skal ikke glæde dig. Det bliver da højst en i skallen af Ivans karpskytter. Gamle hævet kort frem fra den hvide snejakke. Med følelsesløse fingre bredte han det ud i sneen. Han lod en snavset finger pege på et punkt på det farveglade kort. Hertil skal vi støde frem med delingen. Lillebror dukkede op mellem vognens kæder og forsøgte at stave sig til navnet på den landsby, gamle pegede på. Flækken her hedder Kotilnikovo, forklarede gamle og så på os. Det er 30 kilometer fra de tyske stillinger uden for Stalingrad. Fra Kotilnikovo støder vi i retning Obilnoje for at finde ud af, hvad der befinder sig her af russiske opmarsenheder. I det hele taget er vores opgave at opklare i retning Sapa og langs sø.